Mér snorður er svara rannsværa öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er nú háttvirtur þingmaður vill túlka þennan að það að þessi sé ekki gert hérna tvennt í einu í þessu leið og þessi lögur opnuð að gera breytingar á og draga úr vægi verðtryggingar eða fækka þeim verðtryggingarformum sem leyfð eru í leiðinni. Ég held að sé ekki hægt að túlka það þannig að það sé ekki hægt að gera þá hluti. Ég myndi bara að segja að það eru, geta verið ákjálega góðar ástæður fyrir því að þetta sé ekki komið fram í þessu tiltekna máli. Og ég held að sé ekki gott að túlka þetta með þeim hætti að nú séu alveg orðið útilokað að ráðherrann standi við það sem hann hefur margoft sagt að standi til. Þannig að ég held að þetta sé líka annað sem ég hýrt er að hér í þinginu þegar lögur opnuð þá skulum nú gera allt sem að þá skulum nú gera marga fleiri hluti heldur en eru kannski lagðið til í þeir frumvarpi sem opnað lögin. En ég held að það sé ekki endilega góðu vann. Ég held að það er að ræða hvert mál fyrir sig. Það er ekki erfitt að opna lög eða erfitt að loka þeim og það sé ekki góð venja að fara að tína til ýmsa aðra hluti, hversu mikilvæg sem þeir kunna vera. Heldur þurfi hvert mál að ræðast efnislega á sínum forsendum og fá til þess tíma.
Andsvörum er lokið og til máls tekur